Labdien, uzsākam apvienotās komitejas sēdi. Kā pirmais darba kārtība izskatīšanā, lūdzu, kādi jautājumi? Debates. Uzsākam balsošanu par darba kārtību. Par 17 pieņemts. Pirmais jautājums informatīvi. Nāmi atskaita par 2024. gada 3. ceturkšņa budžeta izpildi. Lūdzu, Lāčkungs.
Jā, labdien. Es šobrīd gan neesmu no ofises, piedalos Namu apsaimniekotāju asociācijas rīkotajā seminārā par aktualitātēm. Tāpēc runāju no telefona, cerams, ka viss ir dzirdams un saprotams. Tātad par 3. ceturkšņa budžeta izpildi. Jā, ir zināmas nobīdes, jo budžets tika plānots iepriekšējā gadā. Tā kā īsumā izstāstīšu par šiem akcentiem, kas tad ir bijis tāds svarīgs un uzmanības vērts pieminēt. Tātad viena no šiem lielākajām izmaiņām ir šiem ieņēmumu apsaimniekošanas, kas attiecās uz iedzīvotājiem, jo faktiski ieviešot šo jauno grāmatvedības programmu Horizon, sapratām, ka nepareizi visus šos iepriekšējos periodus tiek iegrāmatot ieņēmumu apsaimniekošanas, jo rēķinu par apsaimniekošanu izrakstīja mēneša pēdējā datumā par nākošo mēnesi, bet faktiski viņu attiecināja uz iepriekšējo mēnesi. Līdz ar to pārējot šo jauno programmu, mēs šo tā kā nepilnību novērsām, un līdz ar to viens mēnesis sanāca tā kā tukšs. Līdz ar to arī ir neizpilde ieņēmumos. Tad ir pieauguši gan ieņēmumi, gan izdevumu ūdeni un kanalizāciju, respektīvi esam vairāk piegādājuši šo ūdeni un sniegušu kanalizācijas pakalpojumus. Un būtisks samazinājums ir tieši apkurei, jo gada sākumā veiksmīgi noslēdzām līgumu par dabasgāzes piegādi, kas deva apkures tarifu samazinājumu, līdz ar to samazinās ieņēmumu, samazinās arī izdevumu. Kopumā jāsaka, ka ieņēmumu sadaļa esam prognozējuši diezgan precīzi, 1 289 000 pret faktu 1 284 000. Un pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas tātad pie plānotajām 1 200 000, faktiski 1 290 000. Pie izdevumu sadaļas, gan jau, kad atzīmē šo ieņēmumu no pārējās saimnieciskās darbības, jo faktiski šie 87 000 plusā veidojās no mūsu galvniecības ēkas atsavināšanas. Un tāpēc tādi ieņēmumi nebija iepriekšējā gadā plānoti. Tā kā par tām lielākajām uzmanības vērtajām izstāstīja visi, ja kaut kādi jautājumi, tad varu komentēt.
Uzsākam jautājumu sadaļu. Nu, ja visiem viss ir skaidrs.
Es vēl varu varbūt beigās pieminēt, kad
Jā, lūdzu.
nedēļas beigās ir drīzāk, kad būs patīkama ziņa iedzīvotājiem, uzņēmējiem, jo no 1. janvāra samazināsies ūdens un kanalizācijas tarifs. Tās izmaiņas tur būs pa sektoriem. Ūdens kanalizācija diezgan ievērojams ar 15 līdz 17%. Kanalizācija samazināsies par 50 centiem, tā kā tā būs tāda patīkama ziņa no jaunā gada.
Tas vēl ir caur SPRK jāizdzen, vai tas jau ir varētu būt lēmums?
Viņš ir jāliek ar SPRK. Mēs šobrīd esam par tiem santīmiem novienojušies. Publicēsim Latvijas vēstnesī un no 1. janvāra viņš stāsies spēkā praktiski.
Jā, labi, paldies par ziņu. Jautājums no Jura Jaruma, lūdzu.
Paldies. Lāčkungs, patīkami dzirdēt šo patīkamo ziņu par tarifu. Bet interesanti būtu uzzināt, uz kā rēķina tas ir sasniegts, vai tas ir Rīgas ūdens pieņemšanas, kanalizācijas pieņemšanas tarifs, vai jūsu kā Ķekavas namu darbības, kas ir rezultējušās ar tarifu samazinājumu. Rīzēm šī pieredze ir izmantojama arī pārējos mūsu komunālos uzņēmumos. Vai dažos vārdos varētu raksturēt, uz kā tas ir radies šis
Faktiski
ietaupījums?
šis ūdens un kanalizācijas tarifs mums ir tiek izmainīts tā kā pēc pašu pasludināšanas metodas, un faktiski šeit ir divi faktori, kur ietekmē tarifu, kuru mēs varam mainīt diezgan operatīvi. Viens ir elektrības izmaksas, un otrs Rīgas ūdens izmaksas. Jāsaka, Rīgas ūdens izmaksas no 1. janvāra pieaugs nedaudz, toties mēs esam tik lēti iepirkuši elektrību, kas tik un tā tas dod samazinājumu pret šī tarifa aprēķina, kāds viņš tika veidots 22. gada beigās.
Paldies.
Turpinām jautājumu sadaļu. Debates. Pārējām pie balsošanas par priekšlikumu pieņemt zināšanai. Par 17 pieņemts. Izskatīts. Paldies, Lāčkungs.
Jā, paldies.
Nākamais jautājums par pirmsskolas izglītības iestādes Bitīte maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņotājs Vēra Kļaviņa.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par cenrāžu apstiprināšanu izglītības iestādē, pirmsskolas izglītības iestādē Bitīte pielikumā, jo esam saņēmuši iesniegumu no iestādes vadītājas šādu cenrādi apstiprināt, un cenrādes ir aprēķināts, lai noteiktu pieejamu telpu izmaksas. Maksas pakalpojumu cenrādes ir aprēķina saskaņā ar pašvaldības noteikumiem, un pielikumā arī ir izmaksu aprēķini. Lūdzu apstiprināt. Paldies!
Uzsākam jautājumu sadaļu. Valti, lūdzu.
Nu, paldies, labdien, kolēģi. Sakiet, lūdzu, salīdzinājumā ar citām iestādēm, šīs cenrādes, nu, šīs cenas ir līdzīgas vai atšķirīgas, un, ja ir atšķirīgas, tad ievērojam vai nu, tā salīdzinājumā?
Ņemot vērā iepriekš nesen apstiprinātos gan pirmskolas izglītības vaiksnīti, gan avotiņš, cenrāžus viņi ir līdzīgi.
Paldies.
Dāca Cīro, lūdzu.
Labdien, kolēģi! Manuprāt, lēmumprots sagatavotājiem būtu jālabo lēmumprots, jo Izglītības kultūras sporta komitejā netika izskatīts šis jautājums.
Paldies, jā, izlabosim.
Vēl kādi jautājumi par cenrādi? Debates? Pārējām pie balsošanas. Par 17 pieņemts. Nākamais jautājums par saistošo noteikumu Ziemassvētku rotājumu konkursa uzmirdz Ķekavas novadā nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Lāma Muceniece.
Dien. Katru gadu tiek rīkot Ziemassvētku rotājumu konkursu nu jau no 2017. gada, un šogad konkursa nolikums ir izstrādāts saistošo noteikumu formā. Tas ir izgājis publisko apspriešanu un nav saņēmis no iedzīvotājiem iebildumus vai arī ierosinājumus. kā arī ir ticis nosūtīts saskaņošanai uz Finanšu ministriju, un mēs saņēmām atbildi, ka šādai redakcijai iebildumu no viņa puses nav. Lūdzu apstiprināt un virzīt tālāk uz domas sēdi šo noteikumu apstiprināšanu.
Uzsākam jautājumu sadaļu. Inese, lūdzu.
Jā, paldies, labdien visiem. Man jautājums ir par 13. punktā bija minēts tas, ka tiešām jebkurš var pieteikt jebkuru objektu, kurš viņam iepatīkās, vai tas tā notiek dzīvē arī, vai tā ir dzīvē arī bijis. Un otrs jautājums ir, pieteicējis varbūt arī dekorators. Ja dekorators ir, piemēram, nu, varbūt, ka ir kāda cilvēka, kas šo te dekoratoru ņem kā ārpakalpojumu, nevis tur sieva vai vīrs dekorē, bet ir ārpakalpojums, tad arī viņš varbūt pieteicējis. Paldies.
Jā, tad es atbildēšu uz jūsu jautājumu. Pirmais bija par to, vai objektu var pieteikt pilnīgi jebkurš iedzīvotājs. Un tieši tā tas arī ir domāts, un tā tas praksē arī ir vairākas reizes noticis. Tā tad sanāk tā, ka nevienmēr tie iedzīvotāji, kam ir ļoti glīti izrotāti īpašumi, nevienmēr viņi ir dzirdējuši par šo konkursu vai varbūt tā kā pakautrējis sevi pieteikt. Bet ir tieši bijis gadījums, ka piesaka, piemēram, kādu blakus māju kaimiņi, vai arī vienkārši garām gājais, pastaigājoties, ir ievērojis kādu ļoti glīti noformētu īpašumu, un viņš to ir pieteicis. Protams, viņš nevar iesniegt tur datus nekādus par to īpašumu, tā kā, nu, tik vien kā adresi un varbūt kādu fotogrāfiju atsūtīt, bet šādos gadījumos pašvaldības darbinieki sazinās ar šo īpašumu īpašniekiem, informē, ka ir šāds konkurss, ka viņus ir novērtējuši apkārtējie varbūt līdzcilvēki un aicina aizpildīt pieteikumu anketu un piedalīties konkursā. Un ir gadījumi, kad šie īpašnieki atsaka, kad saka, ka tas viņus neinteresē, bet lielākoties viņi ir patīkami pārsteigti un arī aizpildu pieteikumu anketu un kļūst par dalībniekiem. Un otrais jautājums par dekorātoru. Jā, var ņemt arī kā ārpakalpojumu profesionāli, ja ir tik nopietni pieietam konkursam. To mēs nevaram liekt un nevaram arī pārbaudīt, kas ir rotājumu izveidotājs. Bet jebkurā gadījumā mums ir pieteikuma anketā, kurā arī tiek norādīts, ka šis dekorētājs, viņš ir tā kā ka viņš ir saskaņojis šo te pieteikšanu ar īpašnieku, un tad turpmāk komunikācija tad notiek ar viņu.
Jā, paldies, jo juridisks personis jau arī varbūt var pieteikties, jā, un līdz ar to viņam ir tāda iespēja, ka dekorators ir kāds cits, nevis viņa īpašnieks. Jā. Paldies, paldies, mēs saņēmu atbildes.
Juris Jārams, lūdzu.
Paldies. Man jautājums netika daudz lāmai, kā pretējām, bet darbinieku juristiem atbrīstījās pārvalsts palsās. Vispārējās izglītošanās nolūkos. Es biju sapratu, ka mums vairs...
Juri, tu apstājies. Sasali.
Viņš droši vien gribēja pajautāt par pārvaldes sēkām.
Varētu būt. Jānis Zvaigznē pacēlis roku, lūdzu. Vai bija kaut kas īpaši piebilstams, varbūt vēl pirms tam?
Jā. Varbūt jūs pamanījāt, bet jums nav pievienots aizsošs nodienīgi projekts nemaz tur klāt. Viņš ir saistītajos dokumentos, un man baigi aizdomu, ka jūs netiekat īsti viņam klāt. Bet...
Var jau tiekam.
Tiekat?
Tiekam.
Mainījies ir. Bet, nu, viņš tur nav un būtu lūgums arī iedot saskaņot to lēmumu, jo noteikums es saskaņojis un tāpēc komitejas es vēl mazliet piekurģiešu lēmu projektu.
Jautājums, Lāma, tu to vari izdarīt vai tev kaut kā ir jāprasa sēž sekretāram par kartiņu?
To lēmu var izdarīt.
Pamēģināšu.
Labi, tā kā Juris mums ir pazudis, interneta dzīvēs, Valt, lūdzu.
Jā, paldies. Man jautājums bija tieši tāds pats kā Jānim Zvaigznes kungam, nu, ar lūgumu pievienot pie pamata dokumentiem saistošos noteikumus, lai nav jāmeklē saistošajos dokumentos, jo saistošajos dokumentos arī ir vēstule no Finanšu ministrijas, kurai, nu, vismaz man nav piekļuve. Tā kā, nu, būtu lūgums pārvietot šos dokumentus abus uz pamatu šo te vietu vai kā viņu pareizi juridiski nosaukt, jo lai būtu piekļuvi, jo pie viena joprojām piekļuvis nav. Es nezinu, kā ir citiem, bet pie Finanšu ministrijas vēstules es netiek klāt. Tur ir, nav atļauts skatīšanās. Otrs jautājums par komisiju. Kas ir komisijā vai kā komisijas sastāvs tiek noteikts? Jo vienkārši, kamēr es atradu tos noteikumus, varbūt tur ir rakstīts, bet nepaspēju izlasīt.
Kā komisija tiek pieaicināti pašvaldības darbinieki, kas varbūt ir vairāk tā kā saistīti ar kultūras jomu un mākslas jomu. Mums ir bijis gadu gaitā dažāds vērtēšanas komisijas sastāvs, bet mums ir domes deputāti, mums ir parasti kādu mākslas skolu vai mūzikas skolu direktori, ir bijuši arhitekti šajā komisijā. Tā kā tas sastāvs var mainīties, es uzrunāju parastus cilvēkus, kas ir bijuši iepriekšējā gadā, un tad atkarībā no tā, kāds ir viņu darba grafiks un iespējas, tad viņi izvērtē iespēju piedalīties.
Šis jautājums var būt vairāk saistīts ar, tagad atrodot šos noteikumus, 45. punktu saimnieciskās darbības veicējiem, komisija piešķirs finansējumu kā de minimis atbalstu. Un tālāk, ka komisija vēl kaut ko vērtē, nu, saistībā ar šiem de minimis atbalstiem. Jā, reku 46. punktu. Komisija veic atbalsta pretendentu izvērtēšanu atbilstoši komisijas regulas tādas un tādas nosacījumi un atbalsta piešķiršanas brīdī. Tas pirmoreiz parādīsies šādi te, teiksim tā, brīnumi vai tas jau ir bijis iepriekš?
Par šo te minimis, tas ir
Te
pirmo
minimis.
reizi iestrādāts šajos noteikumos Ziemassvētku grotājuma konkursa. Un varbūt Zvaigznes kungs tur var precīzāk izskaidrot šīs lietas, kas man ir diezgan svešas par šo te tieši prasību.
Jā, kamēr es dodu Zvaigznes kungam vārdu, vai var tad pie tās kartiņas pievienot tos dokumentus, kas ir nepareizi tagad salikti sistēmā? Jelgava?
Jā, tūlīt.
Lūdzu, Jāni.
Jā, pirmo reizi šie noteikumi tiek virzīti uz domi kā saistošie noteikumi. Un pirmo reizi noteikumos arī ir šis te de minimis atbalsta nosacījumu nodaļa, ko, kā norādījis Finanšu ministrija pašvaldībai, ka tāda ir jāiet. Es zinu Jaram kunga viedokli par šo visu, bet nu, tāda vēstule mums ir no Finanšu ministrijas, kad šiem te visiem atbalsta pasākumiem ir jābūt skatītiem caur de minimis prizmu un attiecīgi tad šiem te komisijas no locekļiem, kādam vismaz no komisijas locekļiem būtu jābūt, kas ir šo te jautājumu skatījis, kuram ir piekļuve kaut kādām sistēmām. Bet es domāju, ka tā nav nekāda problēma, vienkārši tas vārds ir tāds nepazīstams un tāpēc viņš liekas tāds sarežģīts.
Jānis Saklūdz, nu kas no darbiniekiem būtu tas, kurš spētu šo visu korekti izpildīt, jo te ir kaut kāda uzskaita jāveic, te ir vesels.
Uzskaita veic paši saimnieciskās darbības veicēji. Tas attiecās tikai uz saimnieciskās darbības veicējiem. Tad viņiem, atbilstoši normatīviem aktiem, ir jāveic šī uzskaita. Uzskaita viņi veic vienotā informācijas sistēmā, un tur viss ir redzams. Pašvaldībai attiecīgi jābūt pieejai, vai arī viņi iesniedz šo de minimis atbalstu veidlapu, kur tad uzrādās, vai viņi ir saņēmuši šo te atbalstu. Es nemaldos, tad bija 300 tūkstoši 3 gadu laikā vai kaut kā tamlīdzīgi.
Jā, nu tātad iesniedzot šo, nu, pieteikumu uz konkursu, nu tad vēl laikam to viņu apliecinājumu par iepriekšējos gados piešķirtajiem de minimis apjomiem vēl tā kā es ceru, ka nevajag iesniegt nevienam. Ja? Tas notiks tādā gadījumā, ja viņiem, ja viņi gūst šo te kādu no
Jā,
atzinībām. Ja?
pievienoties.
Jo es domāju, tīri tehniski, nu iedomājieties, nu pieņemsim putnu fabriku, nu, iegūst
Mākslinieks
kādu balvu, un lai viņai piešķirt to balvu, tagad vēl komisijai ir viņai jālūdz atsūtiet, lūdzu, man de minimis izvērtējumu par uzskaitījumu par pēdējiem 3 gadiem, ja es pareizi saprotu. Ja? Un tad vēl ir variants, ka viņi neatbilst, jo viņi teorētiski varētu būt arī saņēmuši vairāk par 300 tūkstošiem pēdējos 3 gados. Kas notiek tādā situācijā?
Tādā situācijā viņiem šo atbalstu nedrīkst piešķirt.
Jā, tātad rotājumi ir ļoti skaisti, bet balvu piešķirt nedrīkst. Ja? Nu, tā sanāk. Ja?
Nu, tā sanāk.
Jā. Nu,
Nākamā piešķirs.
varbūt var padomāt, ka viņiem tomēr var bez balvas kaut kā. Nu, tā, varbūt iespēja ir maza tādai situācijai, bet teorētiski ir tāda iespēja. Nu, tā kā varbūt aicinājums varbūt padomāt, ja kaut kas tāds notiek, kā to tad korekti no tādas neveiklas situācijas tikt ārā. Ja? Līdz domas sēdē varbūt kaut kas sanāk. Paldies, jā.
Jā, paldies. Visi dokumenti ir redzami, ir 3 ailītes tagad ir. Un viens no tiem ir arī atbilde no Finanšu ministrijas, kur tiek norādīts par to, ka šo saistošo noteikumu projekts ir sagatavots ievērojot atbilstošā komercdarbības atbalsta regulējuma formas, un Finanšu ministrija neiebilst pret tā apstiprināšanu. Un arī Finanšu ministrija ir tā, kas arī vērš uzmanību par šo te de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. Lauma, paldies, dokumenti ir pievienoti. Tā Andris Ceļmalnieks, lūdzu jautājumu.
Labdien. Nu, sekojot Valta, piemēram, iepazīstoties ar šo sadaļu par de minimis atbalstu, uzdūros ad hoc lēmumam. Tas ir 50. punktā. Jāni Zvaigznes kungs, vai jūs varat man izskaidrot, paskaidrot vai man izglītot, kas ir ad hoc lēmums? Varbūt kāds cits to zina.
Tagad pretceļmalnieki tikai bez ad hominem.
Tā, Jānis Zvaigznes, varbūt var atbildēt uz šo smalko de minimis jautājumu.
Es domāju, ka es varētu atbildēt personīgi ceļmalnieku kungam drusku vēlāk, bet faktiski tātad šī nodaļa, kas ir pievienota pie saistošajiem noteikumiem, ir izstrādāta Finanšu ministrijas personā. Tas ir ņemts no viņa piemēra, jo, nu, jā, ne, teiksim tā, iepriekš pašvaldībai bija tā kā, nu, mazāk uzmanība pievērst šiem te de minimis jautājumiem. Bet tā kā Finanšu ministrija ir uzsākusi informēšanas kampaņu un izstrādājusi dažādus projektus, kā tam būtu jāizskatās, tad atbilstoši viņu paraugiem arī tiek ietverti šie te, nu, šis te de minimis regulējums saistošajos noteikumos. Un tas faktiski arī, tātad es tā tur. Kā tas tiek tulkots Komercdarbības atbalsta kontrolas likuma ietvaros, tad tas ir redzams šī pa likuma 1. panta 2. daļas 1. punktā, un tas ir Komercdarbības atbalsts, kuru piešķir ārpus atbalsta programmas. Nu, definīcija.
Paldies. Jā, un tad tas otrs jautājums ir tiešām par tām pārvaldes ēkām. Tad var iesniegt šos pieteikumus Daugmales pagasta pārvaldes ēkā. Jautājums, ja mums nav Daugmales pagasta pārvaldes, Tad ēka ar nosaukumu Daugavpils pagasta pārvalde, tad mums paliek. Varbūt arī Jānis turētu.
Tas ir jautājums man, tad es gan nezinu īsti par nosaukumiem, vai tā ir Daugavpils pārvaldes ēka, jo faktiski ir centrāla administrācija un tās sastāvā esošās struktūra vienības, tur nav pārvaldžu kā tādu pašvaldību likuma izpratnē. Vai tās gadījumā nav cita adrese šī ēka? Nu, es
Nu,
adresēm tiešām nezinu.
ne, mājai nosaukums.
Jā. Kāds? Adatiņas?
Salnas,
Tā,
salnas.
nu tā tad saunas. Tad.
Tad droši vien to vajag. Varbūt iespējams būt turpat sakarā ar to, ka patiesībā tur cilvēki vairāk aiziet tieši uz bibliotēku. Varbūt būtu vērts rakstīt Daugmales pagasta bibliotēkā. Tas būtu precīzāk, jo, ja Lauma drīkst pajautāt, kur bija plānots, ka nodos tos pieteikumus?
Jā, sanāk tas bija klientu centrs, bet kā es nesen uzzināju, šāds klientu centrs vairs Daugavpilī neeksistē, tad jā, bibliotēka, manuprāt, būtu īstā vieta, kas arī ir atvērta principā visu laiku, kur varētu šos iesniegumus, kas ir papīra formā, nodot.
Ja, tad varbūt iespējams, nu, šo precizēt, tas būtu prātīgi. Paldies.
Ja tur mainās adrese, tad būtu sniedzams priekšlikums iekšā. Darbinieks savu galvu neko nemainīs, zinot iepriekšēju pieredzi.
Lauma, vai tu vari lūdzu palīdzēt noformulēt priekšlikumu?
Jā, tad priekšlikums būtu mainīt 16.1 punktu, precizējot iesniegumu nodošanas adreses.
Adresi, jā. Vai adreses?
Nu, principā, varbūt to punktu vispār es varētu uzrakstīt mazliet savādāk, jo tur ir minēts tie klientu apkalpošanas centri, pārvalžu ēkās, Baložos un Baldonē. Un tagad man ir šaubas, vai tas ir korekti, tad es vienkārši minēšu adreses.
Vienmēr sakot, precizēt 16.1 punktu, jā.
Jā.
Nosaukums un adreses, jā?
Jā.
Tā, jautājums, vai kolēģiem būs skaidrs šis priekšlikums, kas tā arī skanēs, kā Lauma teica? Precizēt 16.1 punktu iekavās nosaukumus un adreses. Valt, lūdzu, jautājums. Tas ir par šo vai par kaut ko citu?
Nē, pa citu tēmu.
Labi, jā, lūdzu.
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, šai konkursā piedalās, nu, teiksim, ārpus pašvaldības esošās ēkas vai kāda skola un pašvaldības bērnudārzs arī šādos te piedalās, var piedalīties, vai tas tā kā vairāk uz iedzīvotājiem un ārpus pašvaldības ēkām domāts?
Piedalīties var arī pašvaldības iestāžu ēkas, bet šādi dalībnieki uz naudas balvām nepretendē. Viņi var piedalīties un vairot šo svētku sajūtu un būt kā labs piemērs apkārtējiem, kā arī pretendēt uz skatītāju simpātijas balsojumu. Un pirmajos gados ir piedalījušās arī skolas. Pēdējos gados gan nav šādas pašvaldības iestādes.
Sakiet, lūdzu, tas ir kādos punktos atrunāts, tas, ko jūs tikko teicāt, vai tas tā ir pats par sevi, nu, it kā vajadzētu tā
Tas
būt?
ir atrunāts punktā. Jā, tas ir atrunāts.
Nu, kaut kur ir, jā? Nu, skaidrs, tad viss
Es
kārtībā.
no tādēļ nosaukšu. Tas ir punkts 11.
Skaidrs, jā. Paldies.
Turpinām jautājumu sadaļu. Debates. Balsojam par priekšlikumu. Balsojam, lūdzu. Par 17 priekšlikums atbalstīts. Uzsākam balsošanu par lēmumu. Par 17 pieņemts. Par Ķekavas novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu biedrībā partnerība Daugavkrasts. Lūdzu, Lolita Pranta varētu sniegt ziņojumu par sagatavoto lēmumu.
Jā, labdien! Tātad 2008. gada 3. septembrī tika dibināta biedrība partnerība Daugavkrasts. Un doma 2023. gada 21. jūnijā, vērtējot pašvaldības dalības šajā biedrībā, atbilstīja pašvaldību likuma 79. pantam, pieņēma lēmumu turpināt dalību šajā biedrībā. Par cik pašvaldību likuma 79. panta 4. daļa nosaka, ka biedrībā pašvaldību pārstāv domas priekšsēdētājs vai cita doma pilnvarota pašvaldības amatpersona, tad būtu jānosaka, par cik biedrība pārstāvēja līdz šim arī pašvaldības darbinieks, tad būtu jādeleģē jāpilnvaro pašvaldības izpilddirektors, noteikt šo pārstāvi un deleģēt viņu pārstāvēt pašvaldības intereses konkrētajā biedrībā. Tāpēc lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai domas sēdi, lai varētu noteikt šo personu, kura pārstāvēs pašvaldību šajā biedrībā. Paldies!
Nedaudz precizējot Lolitu, pašā lēmumā ir norādīts, ka Ķekavas novada doma nolēma izpilddirektoram deleģēt Ķekavas novada pašvaldības pārstāvi biedrībā. Tas nozīmē, ka izpilddirektors ir tas, kas deleģē konkrēto darbinieku dalībai. Līdz šim ir vienmēr bijis Lūdzu, Valti, jautājums.
Jā, es gribēju precizēt, kurš šobrīd pārstāv pašvaldību?
Šobrīd praksē bija tā, ka pārstāvēja līdz šim Māris Ozoliņš, kurš arī ir šī biedrībā priekšsēdētājs, bet baidos samalot
Anna Leimana.
Anna, jā, Leimana.
Bet viņa jau arī ir deleģēta ar izpilddirektora kaut kādu nozīmējumu vai uz kādu pamatu viņa pārstāv?
To es nemācēšu precīzi pateikt, bet noteikti, kad vai motisku vai rakstisku deleģējumu, jā, protams. Jo, nu, pie nepieciešamības pašvaldības pārstāvis ir jānodrošina līdz ar to, bet lai sakārtot dokumentāciju, tad ir būtu jānosaka.
Jādod
pilnvarojums.
Jā.
Jā, labdien visiem. Jā, ar manu rīkojumu Anna Leimana ir nozīmēta.
Paldies.
Debates.
Vairs kundzes bija pierakstījis jautājumus jau pieteicies.
Atvainojos, jā, tiešām. Tas 14. piesvienā,
jā? Jā,
jā. Jā, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, kamdēļ mēs nevarētu patiešo deleģēt lēmumu projektā? Kāpēc mums vajag deleģēt?
Šobrīd lēmuma projekts ir sagatavots izpilddirektoram deleģēt kādu no pašvaldības pārstāvjiem, jo principā tas vairāk ir domāts, ka kādu no pašvaldības darbiniekiem, bet, protams, doma var lemt arī par citu pārstāvi un deleģēt jau konkrētu pārstāvi šajā biedrībā.
Jā, tad man jautājums izpilddirektorai, vai pēc šī lēmuma, tātad pieņemot, ka viņš stāj spēkā nākamajā domas sēdē, jūsu nodoms ir atstāt šo personību kā citu pārdeleģēt?
Jā, tātad šobrīd neesmu vēl pieņēmusi lēmumu. Pirmkārt, ir jūsu lēmums, un pieļauju, ka varētu būt arī cits pārstāvis, ņemot vērā noslodzes. Kāpēc es aicinātu atstāt tā kā pārstāvi manā deleģēšanā? Vajadzības gadījumā būtu vieglāk viņu aizstāt ar kādu citu slimības gadījumā vai gadījumā, ja es sēdes iekrīt Daugavkrastam kādā, pārklājošā laikā. Tas vienkārši ļautu vieglāk operēt ar darbību šajā te Daugavkrastā.
Jā, paldies par atbildi.
Juris Jārams, lūdzu.
Paldies. Mēs maz kurās biedrībās esam palikuši pēc pērniem lēmumiem. Mazliet atsveicinot atmiņā, Lolita Kundze, labojieties, ļaudos. Rīgas reģiona plānošanas padome, Latvijas pašvaldības savienība, Rīgas metropola, tie visi ir politiski amati, kurš principā attiecīgā brīža vadība ir pārstāvēta vai no automātiski, vai ar lēmumu. Kas mums tur vēl bija? Daugavkrasts? Pierīgs turisma asociācija. Kas pierīgs turisma asociācijā? Mēs pārstāvi deleģējam ar domas lēmumu, vai tas arī ir izpilddirektors rīkojumā? Varbūt ir vēl kāda biedrība, ko es esmu pieminējis, kā mēs tur deleģējam pārstāvjus.
Jā, tātad runājot par Pierīgas turismu asociāciju, izpilddirektora pienākumu izpildītājs šī gada septembrī ar rīkojumu nozīmēja Agritu Grīnbergu, jo doma jau ar savu lēmumu bija deleģējusi pašvaldības izpilddirektoru nozīmēt šo cilvēku.
Tas
Tāpēc,
ir tāpat līdzīgi kā šeit ir līdz priekšā.
Pierīgas turismu asociācijā šis deleģējums tika dots vienlaicīgi ar lēmumu par iestāšanos biedrībā. Tikai šāds rīkojums bija jāaktualizē.
Nu,
Tāpēc.
jūs runājat par iestāšanos, to, kas bija tad, kad bija tiešām iestāšanās, vai to pagājušā gada situāciju, kad mēs izstājāmies un tad pārdomājām un izstājāmies atpakaļ?
Nē, es runāju par 22. gada 2. februāra lēmumu, ar kuru doma lēma iestāties biedrībā pirmkārt un otrkārt. Izpilddirektorē deleģēt jau pārstāvi.
Paldies par skatījumu.
Jā, un attiecībā uz biedrībām tieši tā arī ir, ka šobrīd pašvaldība ir Latvijas pašvaldības savienībā, kur ir domas priekšsēdētāja pārstāv Daugavkrasts, ko mēs šodien lemjam. Metropolē arī ir domas priekšsēdētājs, Bāriņties darbinieku asociācija. To tātad arī mēs virzam attiecīgi ar domas lēmumu konkrēto amatpersonu no Bāriņties un Pierīgas turismu asociācijā, kā jau tikko minēju, ar izpilddirektora rīkojumu ir nozīmēts pārstāvs.
Paldies.
Andris Vīdols, lūdzu.
Labdien, labdien visiem. Man arī jautājums. Tagad Leimans kundze, tad viņai ir tā kā uz laiku, ja? Ja deleģēta. Saprot, ja? Līdz domas lēmumu pieņemšanai. Jo iepriekš, vai tam mēs bijām deleģēti visu direktoru? Kā? Un tad vēl otrs jautājums. Ja jūs teicāt, ka nu, citas kandidatūras arī ir aktuālas, tad droši vien Vai nav tā, ka mums deputātiem, nu ne tikai deputātiem, bet arī visiem citiem, varbūt, kas iesaistīts, varbūt tad ir jāapzina tas cilvēku lokus, viņi tikai jāuzrunā un arī varbūt jānāk, ja mēs sniedzam priekšlikumu kādu citu deleģēt, varbūt tad ir kaut kā jānoformē tā viņa piekrišana, ka viņi gatavi tur ievēlēt, tik ievēlēt vai kā tam līdzīgi. Nevar iedomāties, ka mēs domas sēdē vienkārši kāds izdomā kādu personu un tad, nu, tad liek balstu. Nu tāds jautājumi pārdomas. Paldies.
Tātad, ja es varu atbildēt, sākšu no otrā jautājuma, kad šie te pārstāvi nav tā kā iecelti vai kā tam līdzīgi, bet tas ir tīri šo te pašvaldības interešu aizstāvībai, saskaņā ar pašvaldību likumu ir nepieciešams šādu pārstāvu iecelt, un par cik šīs pārstāvs vēsturiski un arī šobrīd ir pašvaldības darbinieks, tad attiecībās pašvaldības darbiniekiem rīkojumus izdod izpilddirektors, savukārt, lai izpilddirektors varētu šādu rīkojumu izdot, viņam ir jābūt šim te deleģējumam, ko saskaņā pašvaldību likumu jau var dot tikai domas, nu tā kā dome, dot šo deleģējumu. Es aizmirsu, kāds bija pirmais jautājums, es atvainojos.
Par Annas kundzi, vai tagad ir tiesības, jā, izpildus, mēs jau esam kādā brīdī deleģējumi, jā, izpildus.
Nu, kā jau minēja izpilddirektori, jā, tātad šobrīd Leimanas kundze ir ar rīkojumu deleģēta, un tas, principā, protams, ir uz to laiku, jo, lai nepārtrauktu šo te pārstāvniecību, kas ir ļoti būtiski arī priekš pašvaldības, tad bija jānozīmē kādu darbinieks līdz brīdim, kamēr tiek sakārtots jautājums par citu pārstāvi. Iespējams, citu, varbūt to pašu.
Valt, lūdzu.
Jā, paldies. Un sakiet, lūdzu, kas šobrīd ir priekšsēdētājs šajā Daugavu krastā, ja es pareizi saprotu, nu tā hierarhija, ka tur no tiem pārstāvju vidus laikam priekšsēdētāji ievēl, ja es pareizi saprotu?
Šobrīd biedrībā valdes priekšsēdētājs ir Māris Ozoliņš.
Un ko viņš pārstāv?
Biedrību, partnerību Daugavu.
Kā privāta persona arī, ja, šai biedrībā?
Nu, viņš kā fiziska persona, šīs biedrības valdes priekšsēdētājs ievēlēts.
Ā, skaidrs. Tātad Māris arī tur teorētiski var palikt, jā, kā privāta persona, un Anna būs kas, cilvēks, kas pārstāvētu tā kā pašvaldību.
Jā, tieši tā.
Māris teorētiski ir tāda iespēja, ka viņš arī paliek par šīs biedrības, nu, valdes vai šīs apvienības priekšsēdētāji arī turpmāk, jā.
Jā, pašvaldības kompetencē nav lemt par biedrības valdi vai priekšsēdētāju, tātad šo priekšsēdētāju biedrībā ievēl valde. Valdē ir padomas locekļi, līdz ar to pašvaldība lem tikai par savu pārstāvi, kurš piedalīsies biedrībā, sanāksmēs un tā tālāk.
Jā, bet par šo priekšsēdētāju viņai taču arī būs jābalsot?
Nē. Mūsu pārstāvis ir tikai kā par cik pašvaldība ir dalībnieks, nevis valdes loceklis. Tātad mēs kā dalībnieks izvirzam savu pārstāvi, kurš ies pašvaldības interesi aizstāvēt dažādos jautājumos. Savukārt par priekšsēdētāju vēl par valdes locekļiem lem padome. Padomas locekļi, kas ir biedrībā ievēlēti, reģistrēti, un priekšsēdētājs ir valdes ievēlēts cilvēks. Tur pašvaldībai nav nekādas teikšanas. Bet tas nav saistīts, jo biedrība ir juridiska persona ar savu valdi, ar savu priekšsēdētāju, un viņi arī organizē šo biedrības darbību. Par cik pašvaldība šajā biedrībā ir iestājusies kā dalībnieks ar savām interesēm, tad mēs tikai vienīgi savu cilvēku pilnvarojam piedalīties dažādu jautājumu risināšanā, kas varētu būt interesanta pašvaldībai.
Bet vai tad iestājoties, es tagad, man ir tad kaut kas jauns šobrīd. Es biju sapratis tā, ka pašvaldības, automātiski pašvaldības pārstāvs arī ir šajā, nu, valdē. Viņi taču var pretendēt arī uz valdi vai padomu, kāda tur tā struktūra ir. Un katru gadu taču viņi pārvēl, ja es pareizi atceros, vai pēc kaut kāda perioda.
Tas ir jāuz statūtos, no galas es tagad nepateikšu, protams, ka valdi pārvēl, tāpat kā priekšsēdētāju locekļi var pārvēlēt, Bet tas nav obligāti teikts, ka pašvaldības pārstāvim ir jābūt valdē vai kā savādāk.
Skaidrs. Tad šajā organizācijā ir gan pašvaldības, juridisks, teiksim, personas un arī kā privātpersonas. Ja? Un jebkurš no šī loka var tikt ievēlēts valdē, ja es pareizi saprotu. Kopsapulcē droši vien tas notiek.
Nē, biedrībā ir gan fiziskas personas, kā biedri, gan juridiskas, gan arī mēs pašvaldība.
Jā.
Bet šie biedri ir kā biedri, valde ir kas cits.
Nu, biedri ievēl valdi normālā situācijā.
Nē.
Kā tad valdi tiek izveidota?
Tūlīt jau mirklīt es atvēršu statūtus, jo es tad, kad mēs lēmām par pašvaldības palikšanu šajā biedrībā, es apkopojumā, tā kā minēju, tā vien mirklīt. Viņam diezgan gari statūti, tāpēc atvainojos tūlīt.
Nu, kādēļ jautājums? Jautājums tādēļ, ka mūsu pārstāvs teorētiski varētu pretendēt arī uz valdi, manā skatījumā. Tā tam it kā pēc loģikas vajadzētu būt.
Nu, pēc loģikas acīm redzot, tad, ja viņam šāda vēlme ir un viņš saskata, tad droši vien, ka viņš var vērsties pie konkrētās valdes ar lūgumu izskatīt jautājumu. Un tad jau valde lem par viņa vai nu iecelšanu šajā valdes locekļa amatā vai nē, bet tādējādi visticamāk tad jautājums vai pašvaldībai vajadzēs, nevajadzēs lemt atkal par citu pārstāvi kā dalībnieku piedalīšanos, jo valdes loceklis ir tiešām vēlēts loceklis no valdes vidus. Viņiem ir citi uzdevumi, citas funkcijas un citi
Palikt.
pienākumi.
Man lūgums uz līdz domas sēdē šo salikt pa plauktiņiem,
Labi.
un lai mēs saprotam, ko šis pārstāvs, kādu pārstāvu mums deleģēt, vai tādu, kurš ir gatavs iet arī uz valdi un aizstāvēt pašvaldības intereses, vai kuram, teiksim, būtu vairāk šis te laiks nepieciešams un kompetences, vai tur pietiek ar vienkārši aiziet uz sapulcēm. Nu, tāpēc tas jautājums, jo Māris šo visu laiku ir uzturējis. Māris bija pie dibināšanas, manuprāt, klāt savā laikā, un tāpēc arī pašvaldība daudz maz zināja, kas tur notiek, caur valdi. Tā kā man
Labi.
lūgums līdz domas sēdē, tad šo te saprast, un tad arī varbūt kolēģiem būtu vairāk šis te, cik tas ir nopietni šobrīd, ja, un vai tur, jā, par kaut kādiem projektiem informācijas un tā. Paldies!
Paldies.
Turpinām jautājumu sadaļu. Pārējām pie debatēm. Uzsākam balsošanu.
Tas bija jautājums no Pozņa kunga, kaut kā laika skrienam mēs.
Jā, man viens jautājums tikai, kas ir patiesi?
Jā, mēs skrienām, jā, Valdemār, bet nu lūdzu sekojam līdzi. Ja pārējie ieraksta, tad rakstam arī. Lūdzu, Valdemār.
Jā, man ir tas viens jautājums par patiesa labuma guvējiem. Jūs varat nosaukt, kāds tur, kurš tas ir, šīs juridiskās personas patiesais labuma guvējs? Kurš ir reģistrēts 20. gadā.
Tu tik viltīgi prasi, ka tu laikam zini.
Bet neteikšu. Gribu no jums uz...
Kāpēc? Tak pasaki mums, padalies ar informāciju, ja tev ir.
Tā ir konfidenciāla informācija. Nē, es jokoju, jā. Es vienkārši redzu to, ka tas patiesais labuma guvējs, kurš liek visu mūsu naudiņu savā kabatā, reģistrēts 17. augustā 20. gadā. Un es gribētu vienkārši zināt, kas tas ir, ja tas nav noslēpums.
Jā, es vērtējot un skatoties biedrības tā kā darbību par patiesiem labuma guvējiem informāciju neesmu ieguvusi, bet es tūlīt mēģināšu atrast.
Varbūt jūs to izdarīsiet līdz domas sēdē. Man tāds
Jā.
ir. Lai nekavētu laiku. Jā, paldies pagaidām.
Man jautājums, mēs to patieso labumu guvēju tā kā drīkstam, jā? Ja? Tā kā domas sēdē varēsim apspriest. Kurš man to var? Jānis Zvaigznes varbūt man var nokomentēt.
Tā ir publiska informācija.
Ah, ok.
Tomēr reģistrā publicēt un par naudu var iegūt jebko. Bet, nu, tomēr jāievēro ar kaut
kādu
privātumu politika.
Nē, zinu, ka tur ir atsevišķi veicot šo te iemaksu, nu, tā kā var redzēt vārdu, uzvārdu un, manuprāt, pat personas kaut, bet vai mēs tā kā viņu tā kā, es nezinu. Lūdzu noskaidrot to līdz domas sēdē, kā mēs tur, cik tālu un ko mēs varam. Lolita.
Jā.
Jā, paldies. Debātēs. Ir pietiekami? Klāra. Nu, tad balsojam. Balsojam, lūdzu, man vēl nav divi nobalsojuši. Par 17 pieņemts, paldies. Par projekta ventilācijas un apkuras sistēmas pārbūve Ķekavas sporta kluba ēkā Brīvības ielā 9 Ķekavā Ķekavas novadā realizēšanu. Lūdzu, Anna Lēmane.
Jā, labdien! Es neesmu Anna Lēmane, Kristīna Danovska. Es sākšu ziņojumu. Un, ja būs vēl precizējuši jautājumi, Anna ir tepat arī pieslēgusies Zoomam. Tātad lēmuma projekta būtība ir tāda, ka šobrīd Ķekavas novada pašvaldība īsteno projektu energoefektivitātes paaugstināšana Ķekavas sporta klubā ēkai. Brīvības ielā 9, Ķekavā, Ķekavas novadā. Un tātad šis projekts pēc būvprojekts, pēc kura tiek veikta energoefektivitātes uzlabošana, neparedz risinājumus ventilācijas un apkūres sistēmas pārbūvei. Un saprotot to, kādu funkciju veic šī ēka un ka esošā sistēma ventilācijas ir sliktā tehniskā stāvoklī, un nenodrošina šo nepieciešamo gaisa apjomu, tad ir pašvaldība veikusi tirgus izpēti, apzinot trīs iespējamos risinājumus un aptuvenās izmaksas, un kas šobrīd provizoriski kopā ar projektēšanas sadaļu plānotā summa provizoriskā ir 338 100 eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Plānots ir īstenot projektēt būvēt iepirkumu, tādā veidā ietaupot administratīvos resursus, lai arī laika resursu, lai īstenot šo un plānojot to, ka divās kārtās projektu veikt būvprojektu risinājumus, pirmajā paredzot ventilācijas risinājums un savukārt otrā kārtā apkuras sistēmas būvprojekta izstrādi un savukārt praktisko daļu uzsākt tieši ar ventilācijas sadaļu, kas būtu tiktu veikta jau ņemot vērā, bet neizbūvējot vēl šos apkuras risinājumus. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un paredzēt to, kad faktiskā īstenošana notiks nākamajā 2025. gadā. Iepirkumu izsludināsim jau šogad un pie veiksmīgas iepirkuma norises tātad izpilddirektoram būtu pilnvarojums un finansiālais segums parakstīt līgumu ar projektu īstenotāju. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, uzsākam jautājumu sadaļu. Man pirmais jautājums ir tāds, vai es pareizi saprotu, pēc visa apraksta tāda energoefektivitātes projektā attiecībā uz sporta klubu nav ne projektēšanā, ne iepirkumā tikusi iekļauta ventilācija un apkuras sistēma?
Jā.
Turpinam jautājumu sadaļu. Andris Ceļmalnieks, lūdzu.
Paldies par iespēju. Pie vīzējumiem nav finanšu pārvaldes vadītājas akcepts vai finanšu pārvaldes vadītājas viedokļu var par šo dzirdēt.
Jā, labdien.
Anda, lūdzu.
Jā, nu šobrīd tas ir tā kā procesā, jo būtiski tāpēc viņš ir vakardien, līdz ar to vēl ir process, lai saprastu to pareizo formulējumu, bet nu būtībā esmu par šo lietu informēta. Un, nu jā, šobrīd tā situācija tāda, ka faktiski mums jārēķinās, ka 2025. gadā budžetā visumā ir jāparedz, lai mēs šo projektu varētu pilnvērtīgi tā kā finšēt un Eiropas finansēm apgūt.
Paldies.
Andris Vītos, lūdzu.
Jā, man arī jautājums par pūriņu kundzei. Vai kādam cikam, cik ticams ir šis skaitlis 350 tūkstoši, kad mēs pie tā arī paliksim pēc iepirkuma veikšanas. Nu, lai nav tā kā arī jauncilvceļu, piemēram, 300 tūkstoši, 900 tūkstoši, mēs saukas to lietu skaitļu. Nu, lai nav pārsteigums. Paldies. Vai var paļauties uz to citu?
Droši vien, ka es atbildēšu attiecībā uz šo, tad principā tāpēc arī mēs apjautājām trīs potenciālus iespējamos piegādātājus un, protams, šobrīd pateikt, ka šī summa nemainīsies, es nevaru apgalvot, taču arī konsultējoties ar ēkas apsaimniekotāju pārstāvi, saņemām apliecinājumu, kad, nu, ir jāiekļaujās šajā ciparā tādas tās izmaksas.
Valt, lūdzu.
Jā, paldies. Jā, pirms tam runājot bija sapratis, ka runa ir tikai par ventilāciju. Šobrīd tātad es saprotu, ka arī visa apkuri ir jāpārbūvē ēkā. Kāda tad šobrīd ir apkuras sistēma? Tur ir kāds dokuments, kurš pasaka, ka tur viss ir slikti vai kā? Mums taču arī ir, ja es pareizi atceros, Eiropas projekts, kur mēs kaut kādu modernu apkuras sistēmu iebūvējām šajā ēkā. Tur nu, vēl 50 tūkstoši atmaksājām Eiropai nesen atpakaļ, ka tur kaut kas. Ir kāds dokuments par šo visu vai kāpēc nu, pēkšņi tas tā parādījās?
Tā, tad es nošanā sākšu atbildi, jā, korekti varētu atbildēt ēkas apsaimniekotājs un saimnieks ēkas, bet ir tā, kad minētā, ja jūs domājat šo saules kolektoru projektu, jā, par to šobrīd es nesniegšu komentāru, bet runājot par energoefektivitātes projektu, tad veicot šos darbus, tika konstatēts, kad esošie radiatori vai sildelementi tātad ir kopš ēkas uzbūves un nu, faktiski šobrīd tas netiek, nu, netiek aiztikts, bet ir pilnīgi skaidrs, ka viņi ir morāli un fiziski novecojuši šie sildelementi un pilnvērtīgi nedodošana šo funkciju nu, uz tālāku nākotni. Tāpēc, kā minēju, šobrīd mēs kompleksi skatāmies un divās daļās plānojam projektēt kārtās, pareizāk sakot, kad pirmajā kārtā šī ventilācijas sistēma paredzot jau arī potenciālos siltumapgādes sistēmas, tā kā uzlabojumus, ko pie finansējumu, nu, pie atkarībā no finansējuma iespējām, tad varēs īstenot arī pēc ventilācijas sistēmas izbūves.
Kristīne, tas jautājums mans bija par to, vai ir kāds dokumentāls apstiprinājums tam visam, ko jūs stāstat?
Šobrīd es nevarēšu šo komentēt. Es pareizi saprotu, arī ir nu, kāds no apsaimniekotājiem pārstāvjiem bija plānots, ka pievienosies. Jautājums, vai ir pievienojies?
Jo, ja es pareizi saprotu,
pirms enerģijas apsaimniekotājiem. Kristīna, precizē, tu tik
Jā, Jānis Freiberg kungs, kurš varētu
Jā.
pārzinātos. Jā.
Labdien, jūs dzirdat?
Atdzirdu.
Es varbūt īsi. Nu, tā situācija ir tāda, ka nu, teiksim, šodien tiek veikt ļoti vērienīgi darbi, tās sporta haulas, teiksim, ārējo fasāžu sakārtošanā, šie visi siltuma enerģijas taupības pasākumi ir ļoti grandiozi un tas ir ļoti labi. Bet tikpat vecs, cik tā fasāde, tikpat vecs ir visa tā apkuras sistēma, kas tur ir iekšā. Un viņa bija paredzēta tajos laikos, kad viņa sāka, kad viņa projektēja un būvēja, viņa bija paredzēta pavisam ar citām temperatūrām strādāt, pavisam cita regulācija tur bija siltumam. Un šodien tas viss ir, nu, tā kā Kristīna teica, nu, morāli un fiziski novecojis. Tāds siltumpunkts, kāds ir šajās sporta kompleksā, nu es nezinu, es nerunāju par sporta haulēm citur Latvijā, bet nu vispār tāda vairs nav nekur Latvijā, praktiski. Nu, nezinu, varbūt kaut kur ir, bet tāds vairs nav. Tad tā regulēšana visa, kas tur tiek veikta, nu viņi ir, nu morāli sevi izsmēlus, ja. Un otra lieta ir tad, nu teiksim tā, un vēl ir tāda funkcija, tā tad, nu varētu nosacīt teikt, ka tā sporta haule, nu ir tāda, dalās varbūt tās tur ir trīs daļas, ja, ir viena daļa tā administratīvā daļa un dušas un ģērbtuves, un tad ir divi sporta laukumi, un katra no šīm zonām tomēr prasa kaut kādas citas temperatūras un citas, nu, vajadzības tur ir, ja, šobrīd tas viss iet tur vienā plūsmā un tur neko regulēt īpaši nevar, ja, un ja mēs gribam kaut ko taupīt un kaut ko, nu, tiešām energo taupīgi dzīvot, ja, nu, tad ir jāveic šī rekonstrukcija, lai varētu regulēt, lai varētu strādāt ar maksimāli maziem siltumnesēju parametriem, un tas būs tas, kas, tas būs agri vai vēl, jā. Ja, nu, tas jautājums ir par tām kārtām, kā te varbūt tās tagad Kristīna teica, kā, kas ir loģiski, ja, ka to nevar izdarīt vienā reizē, ja, bet projektēt to var, un izpildīt droši vien vajadzētu plānot pa kārtām. Un tās kārtas tika sadalītas šī projekta ietvaros, kas tagad tiks pasūtīts. Nu, tas īsumā ir par
Jā.
Šo situāciju.
Un Jāni, ja drīkst, paldies, ka tu mums tā nedaudz savu versiju izstāstīji, es biju dzirdējis citu versiju. Kas notiek ar to moderno Eiropas projekta apkurses sistēmu, kas šobrīd ar tur ir izbūvēta? Tā paliek vai tā būtu jādemontē?
Nu, godīgi sakot, es īsti neesmu lietas kursā par to sistēmu, bet es saprotu, ka varētu būt runa par tiem paneļiem, kas ir gar sienām vai daļēji gar sienām bija likt. Nu, es tiešām nevarēšu neko komentēt, bet es varu noteikti pateikt, ka tie paneļi nu, var strādāt visdrīzāk tad, kad saule spīd, bet mums jau to siltumu vajag ziemā. Nu, es vairāk ar to neko nevaru nokomentēt.
Jā. Bet, kolēģi, šo visu dzirdot, ir iespējams to uz papīru uzlikt, jo citādi šobrīd sanāk, ka deputātiem tiek iedots lēmuma projekts, kaut kas izstāstīts bez tādiem, nu, kā lai saka, nedaudz stingrākiem pamatojumiem būtu lūdzu, vismaz līdz domas sēdē kaut ko tādu uzražot iespējams. Jo man, cik es sapratu, tur bija valsts būvniecības valsts kontrolas birojas iesaistīts, es šobrīd neko tādu nedzirdu šeit.
Bet, nu, es vienkārši domāju, ka šobrīd, ja tā vispār runā, nu, ja mēs tādu veselu saprātu skatāmies, ja, nu, tas nams ir cik viņš 84. Vai kurā gadā tur tika celts, varbūt kļūdos. Nu, mēs nevaram, pat, nu, viņš ir novecojis, ja, nu, mēs praktiski uzceļam viņu jauni, jo šobrīd to fasādu remontu, tur jau nekā vairs vecā nav, ja. Nu, un mēs gribam domāt, ka kaut kas tomēr no tās tiem veciem konvektoriem, kas tur ir sasist līdz nejēgai un pilnīgi strādā ar citiem parametriem, kā viņiem būtu jāstrādā, nu, ka tur būs ok, un valsts kontrola teiks, valsts būvniecības birojas teiks, jā, tur ir labi. Nu, es nedomāju, ka te ir kādi riski, riski nav nekādi, ja tas ir vienkārši tikai projekts, nu, projekts tiktu uztaisīt.
Tie 320 tūkstoši, jā, un vairāk jau nekas, tikai 320 tūkstoši. Nu.
Tas ir ar ventilācijas izbūve.
Jā, 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 nu tāpēc, jo viss objekts, es saprotu, zem miljonu maksā, jā? Vai cik ir kopējās izmaksas šobrīd?
Kristīne, varbūt tu vari
nopantāt? Jā, jā, uz precīzi, uz centiem nepateikšu, bet miljonus, jā, ir tas orientējošās summa projektam.
Tad trešā daļa klāt, jā, nu par to ir tas stāsts. Pagaidām paldies, jā.
Tā, paldies Freiberg kungam. Man lūgums tiem, kas ir pieslēgušies, lūdzu sevi identificēt, jeb norādīt pieslēgumā vārdu uz vārdu. Redzu, ka vairāk nāk atšifrējami. Tad man jautājums Gatim Līcim, varbūt, ja viņš piedalās, varbūt var arī namējā pieslēgties. Vai tomēr ne? Nu, labi, bet lūdzu, tie, kas nebūs identificējami, tie tiks atslēgti no Zoom. Turpinam jautājumu sadaru. Valdemār?
Jā, paldies.
Tā, ka mēs bija. Vispirms Karina, pēc tam būs Dace un tad ir Valdemārs.
Laikam Dace vispirms.
Nē, pūlīgs, ka nē, valsts runā, ja?
Jā, nu labi.
Jā.
Ka tas ir jādara, es domāju, tur vienkārši šaubu nav. Jo, kā mēs dzirdējām, funkcionēt tālāk tādā pašā kārtā, kā bija, vienkārši nav iespējams šim kompleksam. Tikai man ir atkal tas mūžīgais jautājums, kas nav jau pie pirmā projekta. Tad, kad tika gatavots pieteikums un projekts šim renovācijai, vai tad nebija skaidrs, kas ar šo ventilāciju un apkuras sistēmu ir, un to nevarēja iekļaut kopējās no Eiropas finansējumās izmaksās? Nu, visticamāk, es nezinu, kas sagatavoja specifikāciju vai Danovskas kundze jautājums.
Jā, ir tā, ka faktiski šis projekts Eiropas tapa sadarbībā ar toreizējo pēc nosaukuma Ķekavas novada pašvaldības iestādi sporta aģentūra, un būvprojektu izstrādāja un pasūtīja un veica iepirkumu sporta aģentūra. Un pašvaldība iesaistījās tajā brīdī, kad bija pieteikumi, par cik mēs esam kā īpašnieks, pieteikuma iesniegšanā vai saņemt šo Eiropas finansējumu. Un tas bija arī viens no kritērijiem, tātad, par kuru varēja dabūt papildus punktus, ja bija gatavs šis izstrādātais būvprojekts, un tātad tur bija nepieciešams, kā zinām, šajos projektos sasniegt arī noteiktus rādītājus energoefektivitātes, un tas arī ietekmē šo saņemamo Eiropas finansējumu daļu, jo tas ir atvesļošanās noturības mehānisma fonds, kur ir nedaudz citi noteikumi nekā klasiskajiem ERA fondam, ja, par kuriem mēs siltinājām kultūras namu, Baldons pārvaldes ēku un pirmskolas izglītības iestādi Dieviņa. Tāpēc tajā brīdī, jā, mēs tikojāmies atbilstoši faktiskajiem apstākļiem, un termiņi projekta iesniegšanai bija ļoti nu, tādi, kādi viņi bija, un mēs faktiski iekļāvāmies pēdējā brīdī, lai dabūtu šos papildus punktus un finansējumu, un iesniedzām, jā, šādu būvprojektu, kāds viņš tika iepirkts pirms tam.
Lūdzu, Dace Cīrle.
Man varbūt nebūs tieši jautājums, bet man būs precizējumi un papildinājumi kolēģiem uz atbildēm. Un varbūt sākšu ar otro jautājumu sadaļu Putniņas kundzi. 2022. Gada sporta aģentūras budžetā tika paredzēti 10 000 eiro Ķekavas sporta kluba jumta nomaiņai izstrādāts projekts, lai šo katastrofālo situāciju šai vecajai pašvaldības ēkai risinātu. Notika reorganizācija un iestādes tika apvienotas un tālāk šo projektu pārņēma Ķekavas novada pašvaldība, lai virzītu iesniegšanai šajā CFLA projektā un saņemtu šo finansējumu energoefektīvas ēkas siltināšanai, kur arī šobrīd notiek tieši jumta un ārsienu paneļu nomaiņa. Bet ķeroties pie darbiem šādai ēkai, kas tiešām ir nodota eksploatācijā 1989. Gadā, seko vairāk kārtīgas problēmas un atbildot uz ilgadēja Ķekavas novada pašvaldības domas priekšstādātāja vietnieka attīstības jautājumos Varika kungam var informēt, ka budžeta iespējās sporta klubām administratīvajā daļā un dušu garderobu blokā ir veikta tieši apkuras sistēma nomaiņa, bet savukārt visā lielajā ēkā, kas ir divas sporta zāles ar apjomīgu kubatūru, ir vēl palikusi vecā apkuras sistēma no 1989. Gada. Un redzot šo, ka šobrīd tiek veikti apjomīgi un būtiski ēkas energoefektivitātes darbi, ir tiešām ļoti radikāli nepieciešama šī ventilācijas un apkuras sistēma nomaiņa. Un kā minēja Danolskas kundze, ir veikta cenu aptauja, kur ir noteikts, ka šie darbi ir robežā no 150 000 līdz 300 000, aptaujājot 3 uzņēmējus. Tas tā īsumā atbilde par faktisko situāciju.
Lūdzu, Valdemār.
Jā, paldies. Atkal mēs atgriežamies atkal pie tās pašas situācijas, kas, ko mēs izskatām nu, šatāt citos jautājumus saistībā ar mūsu saimnīcību, ar rēkām, ar ventilāciju, apkuras sistēmām, ar jebkādām citām inženieru komunikāciju sistēmām. Es negribu savā, teiksim, jautājumā meklēt vainīgos, un varbūt, ja ir iespējas, protams, saņemt tagad atbildes, ja nav iespējas, tad sagatavot šīs atbildes uz, teiksim, tā, uz nākamu izskatīšanu, kad viņa notiks, jā, šī jautājuma. Tātad, pirms es uzdošu jautājumu, es vienkārši gribētu vēlreiz, teiksim, tā, teiksim, aprakstīt savu domu, manu redzējumu uz visām šīm padarīšanām problemātiskajā mūsu novadā. Tātad, pirmais, šī ēka ir publiska ēka, ja? Tātad, tas ir zem valsts būvniecības biroja kontrolas. Ja? Tur ir divas nodaļas. Ja? Visus vadītājus es tur personīgi pazīstu, brauku ne tikai par mūsu un tā tālāk. Tātad pirmais, kas attiecas uz tehnisko, ja, tātad saskaņā ar līkumu publiskās ēkas vienreiz 10 gados jābūt tehniskai apsekošanai, kādā stāvoklī un tā tālāk. Jautājums pirmais, vai ir veikta vispār tehniska apsekošana? Kurš var atbūt?
Ir.
Ir. Lūgums pievienojot, ja nav grūti... Nākamu reizi tad šim te jautājumu. Tas ir viens. No šī tehniskā apsekošanas atzinuma var daudz ko izsecināt. Jā, pirmkārt, tur būs priekšlikuma. Tur sertificēts speciālis, kā saka, parakstās par to, ko viņš atklāja. Tad tas ir viens. Nākamais. Valsts būvniecības birojas kontrolē arī energo efektivitāti publisko eko. Jautājums, vai ir kaut kāds pāgaidu energosertifikāts, vai ir veikta šī te energoefektivitātes pārbaudē dokumentāra. Nu, kā izskatās pagaidu energo certifikāts, laikam jūs visi ziniet, jūs katru privātu māju pat nododat būvvaldē. Nu, tas ir obligāta prasība. Vai ir tāds certifikāts?
Drīkst atbildēt?
Jā.
Jā, lūdzu.
Lai piešķirtu CFLA finansējumu energoefektivitātes projektu īstenošanai, obligāta prasība ir šim projektam veikt būvu ekspertīzes certifikātu, un tāds ir.
Nē, nē, neiet runa par kaut kādu ekspertīzi. Šis dokuments saucas, tur ir divi dokumentu veidi, ja? Pagaidu ēkas energo efektivitātes akts, man liekas, vai pārbaudes akts, tā viņš skaitās, ja? Kur tiek ņemti visas konstrukcijas, visi biezumi, tur bla bla bla, nu, to, ko katrai privātmājai nodot būvvaldē, ja? Tā ir obligāta prasība. Publiskām ēkam tā ir dubulta obligāta prasība, kur nepildīšanas gadījumā tiek administratīvā pārkāpuma likumā atrunāta ar administratīvo sodīšanu, ja? Pat šitā, ja? Nu, labi. Ja ir tās, būtu vēlams viņu redzēt. Es kā tehniskais cilvēks, jā, man doktora grāda nav, tikai magistra grāda, bet viņš ir pietiekošs, lai izpētītu un saprastu, kur mēs nonākam. Ko es gribu ar to pateikt? Jā, man būs nākamie jautājumi. Jā. Teiksim, lai nebūtu tā, ka Rīgas domē ķeras remontēt vai renovēt tiltu, nu vai, teiksim, VEF tiltu vai, es nezinu, jeb kādu citu tiltu, kur rezultātā iegulda miljonus, pēc tam pieņem lēmumu nojaukt visu un celt pa jaunam par 2 miljoniem. Un tātad tilts pēc tam kļūst zelts. Ja, to zina visi rīdznieki, to zina visa Latvija. Ja. Un tā tas notiek Rīgā arī ar ēkām. Tieši tas pats. No sākuma renovējam, a pēc tam nojaucam un būvējam no jauna, jo tas ir lētāk 3 reizes, izdevīgāk un vispārējais. Jo pirms kaut ko tādu nopietnu sākt, ja, vienmēr vajag jābūt kā valsts teica, es valstu pilnīgi atbalstu, jābūt taustamiem papīrīšiem ar parakstiem, zīmogiem un tā tālāk. Tad var, protams, izstrādāt, varbūt tas projekts ne 1 miljons, varbūt 2 maksātu, ja. Un šeit mēs esam pieņēmuši lēmumus, teiksim Daugmalē pa, man liekas, arī apkuras sistēmas modernizāciju, kur bija jautājums, vai Junhenrich, vai Dietrichson Franču ražotā skatlus likt, ja, vai Jank, un tad es nesaukšu tur, nereklamēšu, ja. Ja, un ielika tos labākos, un es atbalstīju, teicu, ka man liekas, ka mēs...
Valdemār, varbūt pieturēsimies pie jautājuma sadaļas, savādāk viss saplūst kopā.
Jautājums, trešais jautājums. Mani jautājums laikam mūsu tehniskajam Jānim, ja Jānis bija pieslēdzies. Es gribētu zināt tomēr, kādas iekārtas, jo te par divām sistēmām. Ventilācijas sistēma, tā ir viena sistēma, apkuras sistēma, tā ir otra, varbūt dati zinoša ir. Kādas tur sistēmas nosaukumi, saprotiet, mēs te runājam ar frāzēm. Tiek remontēts tas, bet kas, ja, nu mēs esam tautas kalpi deputāti, tomēr es varu pateikt to, ka te 99% ļoti gudru cilvēku, un viņi prot atšķirt, es nezinu, ventilāciju no apkuras, ja, kaut gan ar ventilāciju arī var veikt gan dzesēšanu, gan apkuri, skatoties kādas sistēmas, tāpēc, nu, sākumā mums jāsaprot, kas ir novecojis pirms modernizēt un uzstādīt kaut ko jaunu, ja, kāda veida, ja? Vai tas būs ar siltumsūkņiem visdrīzāk, jo Eiropas komisija, jūs lai zinātu, ja, ir pieņemusi uz visu Eiropu saistībā ar ventilācijas agregāti.
Iedosim vārdu Freibergam, labi Valdemār, lai viņš tev pastāstu.
Ja, tas ir apjomīga informācija, būtu vēlams šo informāciju sagatavot rakstiskā veidā un piestiprināt mums, teiksim, tā izpētēji, un mums tad tiešām būtu ļoti viegli un saprotami, un es varbūt pat pateiktu, cik tas varētu maksāt. Jāni, tu mani dzirdi, draugs? Nē, zvaigzne, nē, Jāni, tu esi juridiskais jautājums, kā saka, guru. Mums ir tehniskais jautājums Jānis Freibergs. Jāni, ja tu dzirdi mani. Nu, laikam viņš ir atslēdzies. Labi, tas bija jautājums tāds, ja ir iespēja dacīt tev, kā zinošai šajā jomā, varbūt sazinies ar Jāni, sagatavo, nu, priekš mums visiem, lai es varbūt tad nokomentēšu. Ja es redzēšu, es uzreiz pateikšu, kas ir slikti, kas ir labi. Un kā dzīvo tālāk, lai būtu vēl labāk. Jā, nu, tādas lietas. Protams, ir daudz, jā, kā valsts te minēja, es tam piekrītu, jā, viens šis te lēmuma projekts.
Pieturamies pie jautājumiem, atbildam.
Jautājums ar lūgumu. Nākamajā izskatīšanā iekļaut maksimālo informāciju, teiksim tā, lai mēs varētu ar mierīgu sirdi tātad nobalsot un, es nezinu, pa kārtam, ne kārtam un izteikt savu viedokli un redzējumu. Es ticu Dacei, ko teica, ka tur ir viss negluži labi, ticu Jānim, ka tur ir viss, jo es viņu cienu kā speciālistu, es zinu, viņš nemelos, jā. Skatoties acīs, nemelos, viņš teiks tā, kā ir, jā, un šeit es atbalstu. Tātad vienīgais tas, ka te pietrūkst, nu, tās informācijas, lai varētu izpētīt. Pagaidām jautājumu nav, paldies.
Valt, lūdzu.
Jā, paldies. Es no Cīrulis kundze uzzināja jaunums, ka visu apkursu sistēmu un ventilācijas nevajag pārbūvēt. Tad kādā apjomā ir jāpārbūvē?
Kā jau minēju, ir daļēji nomainīta apkursu sistēma garderobu blokā un administratīvā, bet sporta kluba abās zālēs balkonā ir palikusi vecā apkursu sistēma. Tā nav nomainīta. Atbilstoši budžeta iespējām.
Jā, un paturpinot Valdemāra uzsākto tēmu, tas energo audits ir šajā ēkai veikts šobrīd pirms siltināšanas uzsākšanas?
Ir veikts energo audits un arī dzen šim projektam, kas šobrīd ir spēkā. Tas ir apstiprināts Būvvaldē, un tam ir arī veikts energoefektivitātes certifikāts atzinums.
Es nezinu, kāds ir redzējis to auditu. Kas tur ir teikt par ventilāciju un apkuri?
Šajā projektā ir divas kārtas, sporta kluba jumta un sienu siltināšanai. Šeit šī projekta ietvaros nav minēts nekas par apkuri un ventilāciju.
Nu, kolēģi, es Kristīnai jautāšu, uz domas sēdi ir iespējams pievienot šo energo auditu pie materiāliem?
Tātad, ja mēs runājam par šo ēkas pagaidu energo certifikātu un to, kas ir šobrīd spēkā, tātad pret projektu, tad jā, mēs pievienosim, jā.
Un šajā sadaļā taču vismaz parasti ir ventilācijas un šī te sadaļa energo auditā iekšā un pagaida energo certifikātā.
Es šobrīd to nevarēšu nokomentēt. Pievienosim dokumentus, jā. Vai arī tie,
jā,
nu,
jā. Jā. Un to skaidrojumu, teiksim, tādu pamatojumu un par tiem apjomiem, nu, ko Cīrulis kundze teica, ka visu jau tur nevajag laikam remontēt. Ko tad īsti vajag mainīt? Nu, lai ir tāds skaidrojums, jo šobrīd visi saprot, ka idejiski kaut kas ir jādara, jā, bet kādā apjomā un nu, nedaudz kādu pamatojumu gribētos tomēr. Paldies.
Turpinam jautājumu sadaļu. Pārējiem pie debatēm. Uzsākam balsošanu.
Es atvainojos, tur valsts iesniedz priekšlikumā. Mēs nebalsosim par priekšlikumu.
Mēs balsojam par priekšlikumu.
Ā, pabalgu, es atvainojos.
Par 17 priekšlikums pieņemts. Uzsākam balsot par pašu lēmumu projektu. Par 17 pieņemts. Informatīvs jautājums par Vidus Latvijas reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plāna 2024. gadam līdz 2028. plānotajām darbībām Ķekavas novadā un finanšu līdzekļu piesaisti no Eiropas Savienības kohēzijas fonda. Lūdzu, Tatjana Tihaņenko.
Labdien! Jā, īsumā ieskicēšu par pašu plānu, atgādināšu, atsvaidzināšu atmiņā. Tad Ķekavas novada dome ar 2024. gada 27. marta lēmumu apstiprināja Vidus Latvijas reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plānu, kurā piedalās 10 pašvaldības, tā skaitā arī Ķekavas pašvaldība. Plānā apstiprināšanas gaitā plāns tika izskatīts komitejās, bija arī izbraukuma sanāksme Getliņos, kur daļa no klātesošajiem deputātiem arī piedalījās. Plāna ietvaros ir, plānā ir iekļauts 13. pielikums, kur ir iekļautas katras pašvaldības plānotas darbības, tātad šajā periodā no 24. gada līdz 28. gadam. Tātad apstiprinot plānu, nākamā darbība bija apstiprināt, izveidot apsaimniekošanas reģionālo centru, kas tika arī izdarīts ar domas lēmumu 27. jūnijā. Tad, kad centrs bija izveidots, katra pašvaldība ar lēmumu to izveidoja, tad katrai pašvaldībai bija jāizvirza savs pilnvarotais pārstāvs atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra uzraudzības padomē, kas tika arī izdarīts ar Ķekavas novada pašvaldības 10. jūlijā lēmumu. Tātad šogad 31. oktobrī notika pirmā uzraudzības padomes sēde, kur tika izrunāti šādi jautājumi. Tā kā tika izskatīts manis pieminētais 13. pielikums, kur ir uzskaitīts pašvaldību plānotās darbības. Sanāksmē tika pārstāvi, tika informēti, ka patreiz ir divas aktuālas atbalsta programmas no Eiropas Savienības kohēzijas fonda, kur ir iespējams saņemt finansējumu. Tātad tās programmas, to programmu tātad ir divas programmas, kā es minēju. Pirmā programma ir atkrituma dalīta vākšana, otrā kārta. Pieteikšanās termiņš ir līdz 15. janvārim. Un otrā programma atbalsta, tā ir atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija, kur otrā kārta vēl nav izsludināta, bet tuvākajā laikā, visdrīzāk 25. gada 1. ceturksnī, tā tiks izsludināta. Pirmajā programmā, jā, kur ir atkritumu dalīta vākšana, ir iespējams saņemt līdzfinansējumu tādām darbībām, kā atkritumu laukumu veidošana, tie ir pazemes konteineri, tie ir punkti, atkritumu šķirošanas laukuma punkti, sabiedrības informēšanai un izglītošanas pasākumiem. Es varbūt pašārošu no 13. pielikumu mūsu plānotās darbības, un tad pie katras darbības izstāstīšu, vai ir iespējams piedalīties. kāda situācija mums ir patreiz un ko mēs plānojam darīt.
Jā, lūdzu.
Mirklīt. Tā, jūs redzat?
Jā, ir redzams.
Uzraudzības padomas sēdē tika izveidota šāda tabula, kas tika izvilkta no 13. pielikuma katras pašvaldības plānotās esošās darbības un plānotās darbības, kas tika iekļautas pielikumā. Un tika lūgts katru pašvaldību līdz 20. novembrim aktualizēt esošo situāciju un plānotās darbības, kā arī atzīmēt, vai mēs piedalīsimies pirmajā atbalsta programmā līdz 15. janvārim, kur var piesaistīt finansējumu atkritumu, dalīto atkritumu šķirošanas laukumu izveidē, pazemes konteineru laukumu izveidē vai arī punktu izveidē. Tātad sākšu ar pirmo punktu, tā ir atkritumu radītāju izglītošana. Ķekavas novada pašvaldībai bija norādīts kā plānotā darbība līdz 50 publikācijām pašvaldības plašsaziņas līdzekļos. Tātad tur īpaši finansējums nav nepieciešams. Mēs publicējam jau kāda veida informāciju par izmaiņām atkritumā apsaimniekošanā, ko mums sniedz arī atkrituma apsaimniekotais, kas notiek saskaņā ar normatīvu aktu izmaiņām. Tas notiek pastāvīgi. Uz doto brīdi mums vidēji ir 30 šogad informatīvas publikācijas. Tad to mēs arī attēlojam pie esošās situācijas un pie plānotajām darbībām mums tas notiek pastāvīgi. Nākamais punkts ir mantu apmaiņas centri. Tie ir pēdējos gados, tie ir aktuāli, tie ir mantu un lietu apmaiņas punkti, kas pārsvarā tiek izveidoti iekš šķirot atkritumu laukumiem. Uz doto brīdi mums tāda nav, bet mums plānā bija iekļauts, kā plānotās darbības, ka mēs izveidotu trīs lietu apmaiņas punktus esošu atkritumu šķirošanas laukuma ietvaros. Tātad atgādināšu iepriekšējā domas sēdē, mēs skatījām jautājumu par jaunu atkritumu apsaimniekošanas līgumu nākamajam 7 gadu periodam, kas sāksies spēkā 25. gada 1. jūniju. Tur ir paredzēts, ka atkritumu apsaimniekotajiem jāizveido papildus jau esošajam atkritumu šķirošanas laukuma baldonē vēl divus laukumus. Un izvērtējot šo un arī pieejamo finansējumu, tas būtu tas projekts, kur otrā kārta tiktu izsludināta 25. gada 1. ceturksnī. Es iekļāvu un lūdzu arī izvērtēt šo iespēju, ka mēs varētu pretendēt uz moduļu, diviem moduļiem, moduļu iegādi ar plauktu sistēmu, kur varētu būt lietu mantu apmaiņas punkti elektrotehnikai, dizaina precēm, spoguļiem, lampām, traukiem un būvniecības precēm. Tās ir neizlietotas krāsu buņģis, tapetes, līme un apderes materiāli. Izpētot cenas, viena šāda moduļa izmaksa varētu būt 30 000 eiro. Tad šo es arī norādīju, ka mēs plānojam pretendēt uz šo finansējumu. Nākamais ir atkritumu punkti. Tātad Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ir vairāki publiski atkritumu punkti, kur iedzīvotāji var nodot, šķirojot, tā kā nodot stiklu, miksu, kartonu, plasmasu. Tātad aktualizējot šo informāciju un ņemot vērā esošo situāciju sadaļā status, es tā kā minēju to, ka tiek izvērtēts nepalielināt publisko punktu skaitu, jo šādos punktos ir diezgan liela nekārtība. Diemžēl iedzīvotāju šķirošanas kultūra vēl nav augstākajā līmenī, tiek savesti visi gan sadzīves atkritumi, novesti pie atkritumiem, un diemžēl pašvaldība ir spiesta katru mēnesi maksāt par neatbilstošu sastāvu. Tāpēc es piedāvāju koncentrēties uz daudzdzīvokļu māju atkritumu dalīts vākšanas punktu pilnveidošanu, kas būtu tā kā vairāk kontrolējami, un neveidot jaunus dalīts vākšanas publiskus punktus. Nākamais atkritumu laukumi. Mums plānā bija plānots papildus viens laukums, un tas laukums ir paredzēts Baložos, Rīgas ielā 36, kas arī tika iekļauts iepirkumā, kur atkrituma apsaimniekotēm ir jāizbūvē šīs laukums, kas pēc līguma darbības termiņa tā kā tiks nodots pašvaldībai. Tāpēc mēs nepiedalāmies atbalsta programmā līdzfinansējuma saņemšanai, jo tas pienākums to izbūvēt ir apsaimniekotēm. Atkritumu maršruts. Tātad plānā mums bija norādīts, ka mums eko dienu tirmā ietveros ir izveidota maršruti, un tie ir līdz 10 maršrutiem visa plāna darbības periodā, tad divreiz gadā mums notiek tādi maršruti eko dienu ietveros. Pašvaldībai tas ir pašvaldība finansētais pasākums, un pašvaldībai tas izmaksā līdz 50 000 eiro. Patreiz es nesaskatīju, ka mēs varētu saņemt finansējumu šīm pasākumam, bet pievēršu uzmanību, ka šīs plānotas darbības var tikt aktualizētas periodiski, un plānotas darbības nevar tikt mainītas, bet skaits un kaut kāda novirze ir pieļaujama. Tālāk ir viedās un pazemes sistēmas esošie, tie ir pazemes konteineri. Mums tāda ķekavas noda pašvaldībā nav. Plānotās darbības mums bija paredzēts, ka mums visā periodā līdz 7 pazemes konteineriem bija plānots izveidot. Patreiz izvērtējot esošo situāciju, informāciju par iespējamiem zemes gabaliem, kur varētu izveidot šos pazemes konteinerus, komunicējot ar kapitāla sabiedrībām, mēs patreiz neesam gatavi, mums nav pilnīga informācija, bet 26. Gadā būs iespēja piedalīties atkal atbalsta programmās, un mēs varēsim pieteikt 28. Gadā, izvērtējot pilnvērtīgi esošu situāciju un nepieciešamību pēc pazemes konteineriem. Tālāk ir kompostēšana. Tie ir dārzu un parku atkrituma kompostēšanas vietas. Mums ir izveidota viena tāda vieta, Peltnieku ielā 21, kas ir pieprasīta. Un no plānotajām darbībām mums nebija paredzēts, ka mēs izveidojām papildus kompostēšanas vietas, bet es aktualizēju šo sadaļu, ņemot vērā šo rudeni, kur bija liels pieprasījums, tad, kur var nodot lapas. Mēs izvērtējam iespēju izveidot vēl papildus divus laukumus Baldonas un Valošas teritorijā. Patreiz mēs nevaram runāt par konkrēto atbalsta programmu, bet es aktualizēju šo informāciju, lai par to varētu runāt un arī izvērtēt iespēju līdz finansēšanai no kohēzijas fonda vai kādas atbalsta programmas. Īsumā man tas būtu viss. Ja ir kādi jautājumi, tad atbildēšu. Paldies!
Lūdzu, Jūras Jarams.
Paldies. Mēs salīdzinoši nesen lēmām par savu pārstāvi deleģēšanu vidus Latvijas reģionu atkritumu jautājumos. Vai jūs varētu atgādināt, kas ir mūsu deleģētais pārstāvis?
Jā, ar domas lēmumu deleģētais pārstāvis ir Jānis Zvaigznes.
Paldies. Tad man ir jautājums, es pat nezinu, kam. Varbūt, ka izpilddirektors kundzei dažādu pārvaužu tādam vienojušam elementam. Kāpēc ziņotājs ir nevis mūsu pārstāvis, bet kāds cits no darbiniekiem? Nu, es neapšaubu tiek ņemkā kundzes kompetences. Es pasaku, ne tā, bet man vienkārši liekas dīvaini, ka mēs daudzējam vienu pārstāvu, bet ziņo pavisam cits cilvēks.
Jāatbild man vai izpilddirektorē?
Es nedomāju,
ka mums ir izpilddirektorē.
Jā, tātad šobrīd mēs redzam jūsu balsojumu sekas, tad, ka mums bija virzīti divi cilvēki, kuri vēlējās darboties šajā padomē, un Tihoņenko kundze bija viena no viņiem, Zvaigznes kungs bija otrs, un faktiski izvēle bija jūsējā deleģēt juridisko cilvēku līdz galam, nezinot, kādi jautājumi un kādos termiņos tiks aktualizēts šajā padomē. Un attiecīgi šī sadarbība, lai nodrošinātu kvalitatīvu mūsu pārstāvniecību, ir jāveido starp atkritumu speciālistu un juristu. Atkarībā no laika grafika un izskatāmajiem jautājumiem mēs, protams, varam lēmt, vai jūs, pareizāk sakot, varat lemt par pārstāvja deleģēšanu vai nomainīšanu laika gaitā tajā mirklī, kad mēs zinām, kad ir kādi specifiski jautājumi, kuri būtu jāuzsver padomē. Konsultējoties arī ar citām pašvaldībām un ar padomes šiem te cilvēkiem, tā ir izvēle, ko mēs nozīmējam juristu pārstāvēt mūsu intereses padomē vai tehnisko darbinieku, kas atbild par atkritumiem. Un šobrīd ziņo tas, kuri jautājumi tiks virzīti uz padomi un kāda informācija tiek pieprasīta no šīs padomes. Tie ir atkritumu jautājumi, tātad atkritumu speciālistu kompetencē vai Tatjanas Tihoņenko kompetencē, kur strādā šiem jautājumiem. Un tālāk viņas jau aizstāvēs padomē mūsu pārstāvs.
Paldies par skatrojumu.
Ja var piebilst īstenībā, lai pieņemtu un virzītu arī kādu veidu informāciju, šī informācija nepieciešama šeit ziņot un zināmā mērā tādā veidā informēt arī deputātu korpusu par to, kas tiek jau virzīts tālāk uz padomu. Tādēļ jābūt regulārām ziņošanas reizēm un ir sevišķi tād, kad ir pieprasīts no padomas sniegt šo informāciju. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Tā, debates? Neviens nav pieteicies, tad paldies, jautājums ir izskatīts. Uz šo brīdi uztaisām pauzi līdz 16.15. Tad būs, ja nemaldos, pēdējais jautājums, jā. Lūdzu, pauzīt līdz 16.15.
Um,
Es gan nezināju to, bet labi, atsāksim apvienoto komitejas sēdi. Lūdzu ieslēgt kameras, lai es varu saskaitīt, cik mums ir klātesošie. Un tie, kas arī kaut ko ir sarakstījuši arī čatā par iziešanu. Jā, turpinām ar pēdējo jautājumu, kas ir par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2024. Gada budžetā. Lūdzu, Andru, sniegt ziņojumu.
Labdien, vēlreiz visiem. Viņi ir sagatavoti šī gada otrie budžeta grozījumi, pamatojoties uz ieņēmumu un izdevumu izpildus šā gada oktobra mēnesi un arī ņemot vērā visus pieņemtos domas lēmumus līdz šim. Tātad ir precizēti gan ieņēmumi, gan izdevumi, un sākot ar ieņēmumu daļu, tātad ieņēmumu prognozes kopumā ir samazināts par 567,935 eiro, un kā būtiskākais ir precizēta valsts finansējuma transferti 352,435 eiro un samazināts Eiropas Savienības finansējums līdzfinansētiem projektiem par 891,661 eiro. Un arī ir palielināta paša ieņēmuma par 105,456 eiro. Izdevuma sadaļā sākot pa izdevumiem pēc funkcijām. Pirmais ir vispārējie valdības dienesti. Šajā sadaļā izdevumi tiek palielināti par 57,287 eiro. Un pamatā tātad tiek precizētība samazināt līdzekļu neparedzētiem gadījumiem par 35,288 eiro, ņemot vērā iepriekš pieņemtos domas lēmumus saistībā ar sportistu apbalvošanu un izdevumam Ķekavas novads nepieciešamam finansējumu. Tiek palielināti izdevumi izglītības sastrapējiem norēķiniem, ņemot vērā izvērtējot faktisko izpildi un to, kas varētu būt nepieciešams līdz gada beigām. Tālāk nākamā izdevuma funkcija sabiedriskā kārtība un drošība izdevuma ir samazināta par 105,172 eiro, precizējot atlīdzības sadaļu saskaņā faktisko izpildi. Sadaļā ekonomiskā darbība izdevuma ir samazināta par 1,302,235 eiro, un šeit tiek precizēts attīstības un būvniecības pārvaldē, tiek samazināts finansējums energoefektivitātes projektu uzsākšanai, par 63,829 eiro, pamatojoties uz iepriekš pieņemtajiem domas lēmumiem un pārvirzīts domas lēmumos noteiktajām sadaļām. Ir pārcelts finansējums no Ķekavas novada sporta centra budžeta multifunkcionālās velotrases būvniecībā un būvzraudzībai Daugmalē, kā arī ventilācijas sistēmas projektam sporta klubam Bultas, lai šo projektu sāktu. Tālāk ceļa investīcijas projektiem tiek samazināts finansējums par 1,291,191 eiro. Tātad arī saskaņā ar domas lēmumiem tiek palielināts finansējums Naudītes ielas pārbūvēja no Ķekavas apceļa līdz Asterielai un apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvēja kopā par 29,313 eiro. Tiek samazināts finansējums, ja precīzāk sakot, pārvirzīts uz nākamo gadu projektam Titurgs pieapkārtējo ceļu infrastruktūra Valožos un attiecīgi arī tiek precizēts aizņēmums šai sadaļai. Tiek samazināts finansējums 24. Gadā un arī tiek pārvirzīts uz 25. Gadu Čeguma prospektu pārbūvei Baldonē. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā izdevumi tiek palielināti par 133,597 eiro. Un attiecīgi izdevumi sadalās, tātad teritorija apsaimniekošanai palielinās par 90,900, kur būtiskākais palielinājums ir izdevumiem par atkritumu savākšanu, kā arī tātad tiek paredzēts papildus finansējums ugunsdzēsības hidrantu uzturēšanai Ķekavas novadā. Un papildus tiek paredzēta 37,000 pagaidu upes šķērsojumu risinājumu bērnu laukumu un tātad šiem abiem risinājumiem, kas ir iepriekš jau tātad plānotie risinājumi. Ir palielināti izdevumi īpašuma pārvaldei par 37,697 eiro. Tajā skaitā tātad ir arī atvērta jauna uzskaita stāme projektam publiskā sāla telpas attīstības Jekabpils pilsētas galvenajā laukumā, bet dārzā, kur finansējums 5000 tiek pārcelt no attīstības un būvniecības pārvalda budžetāms. Sadaļā veselība, Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centra ārstniecisko pakalpojumu nodaļā ir precizēts Nacionālās veselības dienas finansējums un iestādes pašieņēmums saskaņā ar faktisko izpildu. Izdevuma sadaļā atpūta kultūra reliģija izdevumi ir samazināti par 132.882 eiro. Tajā skaitā tātad tiek pārvirzīts finansējums Ķekavas novada sporta centram multifunkcionālās velotrases būvniecībai. Tiek palielināti izdevumi izdevumam Ķekavas novads saskaņā ar domas lēmumu. Un tiek precizēti izdevumi pārējie kultūras un sporta pasākumi, tiek samazināts finansējums remigrācijas konkursam un valsts finansējumu un pašvaldības sadaļai kopumā par 48.070 eiro. Sadaļā izglītība izdevumi samazināti par 4.774.528 eiro. Iestādēm pamatā ir precizētas mērdotācijas, kā arī no lielajiem projektiem, kas ir izglītības iestāžu ēku uzturēšanā un attīstībā, tiek tātad paredzēts papildus finansējums saskaņā ar domas lēmumiem, ja kaut kas vispār sporta halas jau mūsu būvniecībai, tiek samazināts un pārvirzīts finansējums Titurgus pīt būvniecībai. Arī tiek precizēts un daļai pārceltas finansējums Jēkavas vispārskolas sporta skolas būvniecībai 2025. gadu. Tā arī tiek precizēts un daļai pārceltas finansējums 2025. gadu Pļavnieka un skolas esošās sēkas pārbūvei. Un tiek atvērta jauna uzskaitas skāme projektam bērnu pieskatīšanas pakalpojumu Jēkavas novadā par summu 398.099 eiro. Sadaļā sociālā aizsardzība izdevuma samazināta par 602.575 eiro. Tātad sociālam dienestam tiek samazināti izdevumi par 134.700, pamatā samazinot finansējumu pabalstiem saskaņā ar faktisko izpildi. Pašvaldības aģentūrai Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs arī tiek samazināts finansējums. Tiek daļai atgriezts ir pašvaldības finansējums, ņemot vērā faktisko izpildi gan ieņēmumu, pašu ieņēmumu sadaļā. Un ir pārcelta daļa no bērnu pieskatīšanas pakalpojumam paredzētā pašvaldības finansējuma, kas ir pārvirzīts uz tām bērnu pieskatīšanas pakalpojumu Ķekavas novadā. Un saskaņā ar faktisko izpildi tiek samazināts valsts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam par 156.248 eiro. Attiecīgi finansēšanas sadaļā tiek precizēti ieņēmumi, atvainojos aizņēmumi jaunajam bija Titurgā būvniecībai, kas tiek pārvirzīts uz nākošo gadu. Tad Mitus Ķekavas vidusskolas sporta hala būvniecībai daļai tiek arī pārvirzīts un precizēts finansējums Titurgs pie apkārtējo ceļu, infrastruktūras būvniecībai, kā arī Ķekuma prospektam un precizēts un daļai pārvirzīts finansējums Pļavnieka un esošās skolas ēkas pārbūvei. Tas īsumā būtu viss. Būtu kādi jautājumi?
Uzsākam jautājumu sadaļu. Lūdzu, Juri Žuka.
Jā, paldies par doto vārdu. Visiem labdien. Labu vakar šodien jau. Man jautājums par sociālajiem pabalstiem 150 vai cik bija tūkstoši atgriezts pēc faktiskās neizpildes. Jā, ja tā var teikt, vai tā tie ir tā saucamie brīvās iniciatīvas pabalsti vai kas tie ir?
Nu, visdrīzāk ne tikai, tur ir gan, nu, teiksim, ar mīnus kabinetu noteikumiem noteikti obligātie, kam ir jābūt paredzētiem uz gadu sākumu noteikti jāpjautā.
Nu, labi, bet to var kaut kā atšifrēt sīkāk?
Nu, tad būs jālūdz līdz Zoom sēdēji sociālā
Jā,
dienesta
man
vadītājai,
būtu,
lai viņi detalizētu atbildētu.
man būtu lūgums, jā, nu, iztiksim varbūt pēc tāda deputāta pieprasījuma formāta vienkārši atsūtīt, jā, varbūt tādu skaidrojumu vai eksplikāciju par šo. Un otrs jautājums man ir, es neatrodu visos budžeta eksceļos rindiņu vai paskaidrojumu. Iepriekš, man liekas, tas bija sporta centra budžetā tabulās par apgaismotas pastaigu un velo un slēpošanas trases projektēšanu izbūvi Baložos. Tur bija man šķiet, ka 7000 uz gada sākuma. Šobrīd tādu rindiņu īsti vairs neatrodu, vai es vienkārši nevaru atrast, jeb tiešām nav viņa. Paldies!
Tā kā visdrīzāk šeit nav šī pozīcija grozīta, es uzreiz slīd nepateikšu, tad ir jāpēta, jāskatās. Ja netiek grozīta, tad šajos grozījumos paskaidrojumā rakstā jūs viņu neieraudzīsiet.
Ja drīkst precizēt, tad otrajos budžeta grozījumos šis finansējums tika pārlikts uz īpašumu pārvaldes budžetu.
Labi, un šobrīd viņš tur ir atrodams. Tātad nevis viņš, bet tas finansēja jums.
Es lūkšu vēlreiz precizēt, es nedaudz šeit novērsos.
Nu, tātad jautājums ir, vai ir saglabājies pēc pirmajiem budžeta grozījumiem no sporta centra uz īpašumu pārvaldu pārnestais finansējums slēpošanas un pastaigu trases apgaismojuma projektēšanai un izbūvei Baložos.
Tad būs nepieciešams mirklis, lai es varētu pārbaudīt no galvas. Es jums uzreiz nevarēšu atbildēt.
Labi. Varbūt īpašumu pārvaldi var pateikt.
Tāpat tā kā Pūriņas kundze, mēs arī šobrīd es skatos budžeta sadaļās, tad kurš pirmais tas arī atbildēs droši vien jums.
Varbūt tikmēr vēl kāds cits jautājums uzdot, kamēr meklēju informāciju. Lūdzu, citiem kādi jautājumi? Ja citiem jautājumu nav, tad gaidam atbildi. Vai atbildi var aizsūtīt pēc tam uz e-pastu, Žaklokungs?
Jā, var, bet tad es lūgtu, ja to izdarītu, nu, rītdienas varbūt laikā, vai, nu, otrdien no rīta būs vēlākais. Jā, tad mēs
varam. Tā līdz otrdienas, nu, 10, 11.
Ļoti labi, ļoti labi, jā.
Labi, jā.
Labi, tad man vēl divi jautājumi. Neredzu, neatrodu, varbūt, ka ir finansējums strūklakai Titurgā un kas notiek ar hokeja laukumu Titurgā un nepieciešamo finansējumu. Jautājums tika par hokeja laukumu aktualizēts pārvaldes vadītājas sapulcē pirmdien. Visolījums noskaidrot, tur klāstī mums, kad ir ar īpašumtiesībām kaut kāds kalambūrs. Jā, divi jautājumi vēl. Paldies.
Attiecībā uz hokeja laukumu ir uzdots apkopot visu informāciju attiecībā uz to, tā skaitā visa informācija, piemēram, par kādu veidu projektiem, līgumiem, finansējumiem un iztērēto naudu. Jo faktiski tāds publiskais laukums, kā hokeja laukums, kas būtu reģistrēts, piemēram, būvaldē, nav atrodams. Līdz ar to, ja kāda veida darbības, kas atbilstu arī tām, ko prasa būvalde, var turpināt tikai tad, kad ir atbilstoša dokumentācija. Es varbūt varēšu atbildēt par iepriekš uzdotā jautājumu par, saprotu, par 1,9 km apgaismam izveidu trasē Baložu mežā. Pareizi, Žilkokungs, jūs par šo jautājumu uzdevāt.
Jā, tieši tā, par to.
Jā, tad iepriekšējos budžeta grozījumos šis finansējums, sākotnējais finansējums bija 12 000 eiro, tika samazināts par 10 000 eiro. Uzsākšanai 2 000 eiro budžeta līnija ir saglabāta.
Un kur viņi var atrast?
Tad jums ir jāņem iepriekšējais budžeta pirmo grozījumu failiņš, kur ir redzams paskaidrojums tā samazinājums.
Paldies. Labi, un titurgs tās trūkloka.
Titurgus trokloka ir paredzēta teritoriju apsaimniekošanā. Tad uz budžeta sākotnējo pieņemšanu paredzēti bija 35 000. Ar pirmiem grozījumiem tika piegrozīta vēl 7 000. Šobrīd jūs neredzat tamdēļ, ka šeit nekādu grozījumu noveikti.
Un kāda tur ir izpilde?
Šobrīd varbūt precīzāk, detalizētāk varēs skaidrot īpašuma pārvaldes vadītājs, ka šajā sadaļā jau ir veikts.
Lūdzu, un īpašuma pārvalde, ja nav Edgara Mēlnieka, kas viņu pārstāv? Lūdzu, Edgar.
Tātad ar šo te strūklaku situācija ir tāda, ka šobrīd ir veikti priekšdarbi, bet iepirkums tātad noslēdzās ar lielāku cenu nekā bija pieejams finansējums, tāpēc iepirkums tika pārtraukts.
Paldies, skaidrs. Vairāk jautājumu nav šobrīd.
Turpinam jautājumu sadaļu. Vai vēl kādam ir kāds jautājums? Es neredzu kādu. Neviens nav pieteicies, tad mēs pāriesim tālāk. Pirms mēs pārējām pie debatēm, es saprotu, ka varētu būt vēl kāda veida precizitātes, kas vajag izlabot saskaņā ar iesniegtajām tabulām, varbūt paskaidrojumu rakstā. Lūdzu, Andai, vēlreiz pāriet pāri, tā kā skatoties vēl kaut ko es arī gan tehniski, gan gramatiski redzēju, lūdzu, vēl līdz izlūtināšanai tad salabot, lai nebūtu kaut kas neatbilstošs vai palicis vēl no pirmajiem grozījumiem. Jā, Anda.
Jā, labi.
Paldies, tad uzsākam debates. Lūdzu, kāds pieteiksies? Neredzam vienu debatētāju, tad slēdzam debates un uzsākam balsošanu par lēmumu. Balsojumu lūdzu, man vēl visi nav nobalsojuši. Par 16 pieņems. Pēdējais jautājums ir izskatīts. Slēdzam šodienas apvienoto komiteju. Paldies!